jossain vaiheessa elämänsä se koira sitten ylittää sellaisen aikarajan, jolloin se ei ole enää varsinainen aikuinen, vaan on siirtynyt keski-ikäisyyden puolelle. Se, että milloin se määrätty elinkaaren vaihto tapahtuu, niin riippuu ihan täysin koirasta ja koirarodusta. Pienet vanhenee hitaammin, sen sijaan jätit vanhenee huomattavan paljon nopeammin. Kaikki koirat sijoittuu sitten tähän väliin. Sitten siinä on tietysti yksilöeroja. Toisilla on vain se sisäinen kello tikittää nopeammin kuin toisilla. Täällä on se käytännön ero, että siinä vaiheessa, kun siirrytään sinne keski-ikäisyyden puolelle, eli ollaan eräällä tapaa sen odotettavissa olevan keski-iän puolen välin paikkeilla hiukan alle, niin siinä vaiheessa kehon kyky uusiutuu, koiran suorituskyky, kaikki rupeaa laskemaan. Tässä on ihan sama asia kuin se, että 40-vuotias ihminen ei ole enää samassa kunnossa, samalla voimalla ja samalla palautumiskyvyllä kuin mitä 18- tai 20-vuotias nuori on. Ei ole sen kummallisemmasta asiasta kysymys. Ja nyt riippuu sitten ihan täysin siitä, että mitä sen koiran kanssa harrastetaan. Onko sillä mitään käytännön vaikutusta? Jos ollaan koulutettavissa lajeissa, niin monta kertaa itse asiassa vanheneminen on pelkästään etu. Johtuu ihan siitä, että sillä koiralla tiesi semmoinen turha nuorempi hössöttäminen pois, se rupeaa keskittymään siihen, mitä se tekee. Samaten silloin on ruvennut oppi menemään sinne korvien väliin. Se tietää, mitä se tekee. Ja fyysinen rasitus ei kuitenkaan ole niin päättömän kova, etteikö se kykenisi toipumaan siitä, etteikö se kykenisi tekemään siitä sitä työtään. Riippuu siis ihan täysin siitä, että kuinka paljon voimaa vaaditaan siihen työhön. Valjokot kärsii paljon nopeammin vanhenemisesta kuin paimenkoira. Paimenkoira kärsii sitten taas vanhenemisesta paljon nopeammin kuin esimerkiksi PK-koira. Mulla on esimerkkinä tässä Greyhound. Ihan vaan sen takia, että se on ääriesimerkki. Teidän kaikkien koirat ei koskaan pääse tähän samaan nopeuteen eräällä tapaa vanhenemisessa kuin mihin Greyhound. Eli tämä on se pahin mahdollinen skenaario eräällä tapaa. Mä en tykkäisi käyttää sanaa pahin mahdollinen, koska kysymys on ihan normaalista biologisesta tapahtumasta. Me kaikki vanhennutaan. Mutta harrastamisen suhteen vanheneminen rupeaa olemaan rajoite ja hidaste ja jossain vaiheessa myös este. 5-vuotias Greyhound siirtyy ratapuolella veteraaneihin. Käytännössä Greyhoundeissa tämmöinen hatusta heitetty prosentti, 95% kilpakoirista lopettaa kilpauran siinä vaiheessa, kun ne täyttää 5 vuotta. Meillä on huomattavan pieni vähemmistö, jotka 5-vuotiaana kilpailee, ja ne kilpailee vain sen yhden kauden. Käytännössä meillä on ainoastaan satunnaisia koiria, Greyhoundeja, mitkä kilpailee vielä 6-vuotiskaudellaan. 4-vuotiskaudella rupeaa jo vähenemään osallistujan määrä, koska 4-vuotinen, no se on ihan samalla tapaa kuin mitä mä käytin tuossa vertailuna ihmisten ikää äsken. Se on kun 40-vuotias mies, mikä laitetaan juoksemaan 25-vuotiaan nuoriin miehiin vastaan 100 metrillä. 4-vuotias ei enää paranna sitä suoritustaan. Se menee enintään huonompaan. Parhaimmassa tapauksessa saa pidetty sen vanhan suorituskykys. Ja taas kerran yksilöerot on suuria. Yleensä huippukoira on vielä 4-vuotiskaudellaan aivan yhtä huippu kuin mitä se oli 3-vuotiskaudellaan. Mutta tähänkin sääntöön on olemassa poikkeuksia. 5-vuotias Greyhound on siis keski-ikäinen. Se rupeaa olemaan harrastuksen suhteen jopa vanha. Riippuu aivan täysin, että paljonko se on juossa. Greyhoundeissa on sellainen lajin rodun sisäinen uskomus, että reisilihaksessa on matkamittari. Valitettavasti tämä pitää jossain määrin paikkaansakin. Mitä enemmän juostaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se koira menee rikki. Ja se menee rikki nimenomaan 4- ja 5-vuotiskaudella, jolloin se kehon palautumiskyky heikkenee. Ne kilpailupaussit, treenitauot ei ole enää tarpeeksi pitkiä, että se lihaksisto kykenisi parantamaan itse niistä jokaisesta suorituksesta aiheutuvista mikrovammoista. Ja siellä on sitä kumuloituvaa rasitusta. sitä elinikäistä rasitusta takaa niin paljon, että ne pienet vammat rupeaa menemään päällekkäin ja jossain vaiheessa sitten useimmiten se on nimenomaan reisi, mikä paukahtaa. Tämä on tämä pitkän ajan, jopa eliniän kumuloituva vaikutus on suurin syy, minkä takia mä oon kohtuullisen, jotkut on sanonut, että mä oon aivan liian negatiivinen, kun mä puhun agility-ihmisten treenimääristä, mutta tämä meikäläisen negatiivisuus tai oleminen pahan ilmanlintuna, sormi pystys oleminen perustuu nimenomaan tähän ajatukseen pitkän aikavälin rasituksesta. Siinä vaiheessa, kun koirille ei ole enää treenitaukoa. Nartuil ennen kiima pelasti. Siinä tuli välittömästi vähintään 2 viikon, mielellään kuukauden paussi, jolloin koiran kanssa ei päästy oikein tekemään mitään järkevää. Se narttu pääsi siinä vaiheessa palautumaan. Nyt agilitissa on hyväksytty se, että kiimasena voidaan treenata ja voidaan kilpailla. Eli nartulta on viety pois jopa se luonnon määräämä tai antama paussi, palautumisaika pois. Ihan vaan sen takia, että ihmiset ei voi pitää sitä 2-4 viikon paussia 6-10 kuukauden välein kiiman takia. Tämä on vähän omituinen tilanne. Joka tapauksessa kilpakoirana 5-vuotias greyhound on eläkeläinen. Mutta fysiologisesti, fyysisesti, korvien väliltään, sehän on aivan yhtä eräällä tapaa vasta keski-iän kynnyksellä oleva koira, niin kuin kaikki muutkin. Vippeteissä päästään, niillä suojaa jonkun verran se pienempi koko. Samaten se niiden matalampi vauhti aiheuttaa pienemmän rasituksen lihaksistolla. Tämä on ihan ilmiselvä selvä juttu. On eri asia liikuttaa 35 kilsaa tunnissa eteenpäin 12 kilon koiraa, kun mennä 65-80 kilometriä tunnissa 30-35 kiloa. Tätä ei pitäisi joutua selittämään, mutta myös vinttikoirapuolellakin tätä joutuu aina välillä vääntämään rautalangasta. Vippeteillä kyetään kilpailemaan pidempään. Ne menee pari vuotta ylitte siitä, mitä greyhound pystyy järkevästi kilpailemaan. Agility-puolella päästään jo 8-10 vuoteen, on jopa vanhempiakin. Mutta ei mietitä niitä määrättyjä poikkeustapauksia, vaan keskitytään siihen, mikä eräällä tapaa on järkevää kilpailla sen koiran kanssa ilman, että rupeaa riskit ylittämään sen hyödyn. Tässä on pieni sivuhyppy. Kun me tiedetään, mikä on se koiran ikä, missä vaiheessa se suorituskyky rupeaa heikkenemään ja missä vaiheessa täytyy ruveta miettimään, että vaikka tämä koira kykenee siihen työhön, niin onko sitä järkevää ottaa sitä riskiä vai siirtää se nimenomaan vihreämmille laitumille viettämään niitä eläkepäiviään. Niin se kannattaa ennakoida siinä vaiheessa, kun ottaa sen uuden pennun sinne kasvamaan. Ja kun me tiedetään, että se on se 2 vuotta ennen kuin se uusi pentu on valmis käytännössä aloittamaan kilpaharrastuksen. Aikaisemminhan silloin päästyy jo tekemään jotain. Niin älkää odottako sen vanhan koiran kanssa 10-12 vuoteen asti ja ottako sitten vasta uutta pentua kasvamaan, koska teillä tulee silloin pakollinen paussi, te ette pääse tekemään, koska teillä ei ole koiraa. Toisaalta joskus se saattaa olla etu. Joskus on ihan omistajallekin hyvä pitää paussi siitä harrastuksesta ja vähentää sitä henkistä kumuloituvaa stressiä ja rasituksen kertymää. Mitä treenatumpi koira on, sitä pidempään se jaksaa vanhana ja sitä paremmassa kunnossa se pysyy vanhana. Sitä hitaampaa sen lihasmassan häviäminen on silloin, kun ruvetaan siirtymään siitä myöhäiskeski-iästä vanhuuden puolelle. Mutta edelleenkin taas kerran, mitä enemmän sitä on treenattu, mitä paremmassa kunnossa se koira on, sitä enemmän silloin on ollut kertyvää rasitusta elinajan ja viimeisen vuoden aikana, jolloin se loukkaantumisriski kasvaa. Eli siinä laitetaan asiat vaakakuppiin ja mietitään, että mistä on hyötyä ja missä mennään ja mikä on järkevää tehdä. Siinä kun sitä vanhaa, vanhenevaa, keski-ikäistä koiraa liikutetaan ja treenataan, niin muistetaan, että se palautuminen on huomattavasti paljon hitaampaa kuin mitä se oli 2-3-vuotiaana. tämä yksi koiran vuosi vastaa 7 vuotta ihmisillä on itse asiassa jossain määrin hölmö vertaus, koska pentunahan se ero on paljon suurempi. Koiranpentu kehittyy, kasvaa paljon kiihkeämmin kuin vuosi vastaan 7 vuotta. Ja vanhuudessa täysin sama asia on taas. Koira vanhenee huomattavasti nopeammin kuin mitä tämä 1 vastaan 7 vuotta ajattelu antaisi ymmärtää. Mutta joka tapauksessa se antaa meille jonkun mittakaavan. Me monta kertaa mietitään sitä, että kun koira täyttää vaikka 7 vuodesta 8 vuoteen, että sehän sai vaan vuoden lisää. Meillä itsellä oli just synttärit ja eikä me nyt huomata, että meissä olisi sen kummallisempaa muutosta tapahtunut, tuli vaan vuosikään lisää. Näinhän me ajatellaan. Mutta miettikää sitä, että jos te täytätte 30 vuotta, niin siinä kun se koiralla on synttärit samaan aikaan, niin se onkin yhtäkkiä lähemmäksi 40. Se loikkaa sen 10 vuoden ylitte. Te voitte vieressä katsoa 30-vuotiaan, että miltä näyttää se naapurin 40-vuotiaan treenari. Siinä vaiheessa, kun te täytätte 40 ja koiralla tulee taas niin kuin vuosi lisää, niin se koira onkin hypännyt sinne 70 ikävuoteen. Teidän mielessä se näyttää edelleen ihan samanlaiselta 9- tai 10-vuotiaalta koiralta. Tai siis se 9-10-vuotias koira näyttää samalta, mitä se oli 7-8-vuotiaana, mutta sen elimistö ei ole. Jos mä en väärin muista, Ruotsin Agrian, Ruotsin suurimman vakuutusyhtiön vakuutustietoja, niin vakuutustietojen mukaan keskiarvona laskettuna kaikista roduista, mikä on tietysti hiukan hölmöä, kun joku pikkukoira voi elää helposti 16-18-vuotiaaksi ja superhyper giant jätit kuukahtaa sitten jo siinä 6-7 vuoden paikkeilla, niin hiukan päällä 60% koirista saavuttaa 10 vuoden eliniän. 10 vuotta on sellainen rajapalu, mitä kannattaa miettiä, että 10 vuoden jälkeen mennään jatkoajalla aina. Ja jos me ollaan jatkoajalla, niin silloin se koira on vanha. Kuten teetätte vanhalle, vanhenevalle tai keski-ikäiselle koiralle töitä. Jos teillä on ollut ennen ajatuksena pitää vaikka kovemman treenin tai kilpailun jälkeen päivä tai 2 vapaata, niin sen vanhemman koiran kanssa se on viikko. Jos te olette joutunut ennen pitämään sen nuoren koiran kanssa 1 viikon paussin työstä, niin sen vanhenevan koiran kanssa on 2-3 viikkoa. Te voitte tingata näistä aikamääristä, mutta silloin valitettavasti mennään sinne itsehuijauksen puolelle. Ja silloin ruvetaan kuormittamaan. Te kuormitatte sitä koiraa, vaikka te teette koko ajan saman verran työtä. Mutta koska sen vanhemman koiran palautuminen on heikompaa, niin te itse asiassa kuormitatte sitä huomattavasti enemmän kuin mitä te teitte 1-3 vuotta aikaisemmin. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on ymmärrettävä. Koiramaailmassa on hyvin vahvana se käsitys, että koiran ulkonäkö kertoo, mitä sen kropassa tapahtuu. Ruokinta on kunnossa, kun karva on kunnossa. Jos silmät on iloiset ja häntä heiluu, niin koiras on kaikki muukin kunnossa. Ei se pidä paikkaansa. Me ei nähdä sinne ihon alle, mitä siellä tapahtuu. Sitten sen jälkeen naps. Voi herranen aika ja sen jälkeen on naamakirja itkuu täynnä tai koira meni munuaiset hajalla. Tai yhtäkkiä löydettiin, että sillä on koko selkäranka spondyloosin raiskaamana. Ei meillä ollut minkäännäköisiä etukäteisaavistuksia. Se oli ollut vuosi aikaisemmin täysin terve, ehjä ja kunnossa oleva koira. Samalla tapaa Greyhound-puolella, jos palataan takaisin Greyhoundien reisilihaksiin, niin 5-vuotiaiden omistajat on aivan hämmästyneet siitä, että miten tämä yhtäkkiä saattoi revähtää, että reisi mennä lihas poikki. Se oli 2 viikkoa sitten aivan ehjä. Se, että sillä on saattanut olla pientä krämppää ja se on saattanut ontua ja sillä saattaa olla 3 vuoden sairashistoria takana. Ei tule ihmisellä pieneen mieleenkään. Ne edelleenkin treenasi sitä 5-vuotiaasta yhtä lujaa kuin mitä ne teki 2,5-vuotiskaudella. Olkoonkin, että sen muutaman vuoden, parin vuoden kilpailu- ja treeniuran aikana on aiheutettu lisää vammoja sille koiralle. Plus, että sen kroppa samaan aikaan menettää koko ajan kykyään uusiutua ja korjata itseään. Ja sen jälkeen, kun me pistetään vanhat vammat yhteen, heikko palautuminen yhteen, kropan heikko kyky uusia itseä yhteen, niin meillä on pommi käsissä, mikä räjähtää jossain vaiheessa silmille. Mä ehkä jossain määrin maalaan piruja seinille. Maailma on täynnä koiria, mitkä on kestänyt hienosti 12 vuoteen asti omistajan harrastuksen. Valitettavasti yleisimmissä rasittavimmissa harrastuksissa loukkaantumismäärät on edelleenkin nousussa koko aika. Se on fakta. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja edelleenkin hirvittävän monet koirat jaksaa, kykenee ja tekee sitä työtään omistajasta huolimatta, ei omistajan ansiosta. Joku nyt varmaan otti tästä itteensä, mutta siinähän voi silloin tietysti sanoa, että kuuluu siihen vähemmistöön, mikä on saanut koiran kulkemaan, liikkumaan, tekemään töitä ja menestymään omilla ansioillaan. Ei sen takia, että koira on kestänyt sen, mitä on tehty, että sillä on ollut jalostuskunnossa tai että on luultu tehtävän, mutta ei ole kuitenkaan oikeasti tehty. Joka tapauksessa, koska koiran uusiutumiskyky, elimistön uusiutumiskyky ja korjaantumiskyky, eli se palautuminen, on kehnompaa kuin nuorena, ja koska sitä krämppää ja muuta vaivaa tulee helpommin, niin lihashuolto nousee entistä tärkeämpään rooliin. Se on jumalattoman tärkeä, se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä voidaan tehdä sen nuoren aikuisen ja aikuisen kilpa- ja treeniuran aikana. Mutta se on aivan ehdoton siinä vaiheessa, kun me puhutaan keski-iän ylittäneistä ja vanhuuden kynnyksellä olevasta koirasta. Treenaamisessa voidaan hiukan fuskata ja huijata. Se koira, siis tarkoitan lihastreeniä, ei nuppitreeniä. Se koira kompensoi ja korjaa sitä, ja jos sen kunto ei ole tarpeeksi hyvä, se ei ole tarpeeksi vahva, tarpeeksi nopea, riippuen mitä harrastetaan, niin se ei vaan menesty. Keskenkuntoinen koira harvemmin rikkoo itseään, koska se ei pääs niin lujaa, se ei pysty käyttämään niin paljon voimaa. Mutta tärkeämpää kuin mitä se treeni, niin on se, että mitä lihashuollossa tehdään. Sillä pidetään se koira ehjänä, ja sillä saadaan sekin kyky ulos, mikä on treenillä saatu tai koiran itse liikkumisella saatu rakennettu siihen koiraan, niin lihashuollolla saadaan se koko potentiaali ulos. Joten se on tärkeämpää kuin treeni. Eläkeläisellä, no anteeksi, ei vielä olla eläkeläisessä, ollaan veteraani-ikäisessä vanhemmassa koirassa, keski-iän ylittäneessä koirassa, niin lihashuolto on sellainen asia, mistä ei voida fuskata yhtään. Me voidaan fuskata lenkeissä, me voidaan fuskata palauttamisessa, me voidaan fuskata työnteossa, rasituksen tekemisessä, mikä monta kertaa nimenomaan tämän ikäisissä koirissa onkin vain etu. Mutta lihashuollossa me ei voida oikaista mutkia, ei yhtään, mikäli halutaan pitää se koira ehjänä ja terveenä.